Азаттык уналгысын, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 болду, Азаттык радиосу. Кутман таң, кадырман угарман, бүгүн 3-июнь, дүйшөмбү, Азаттыктын таңкы уктурууларын угуп баштадыңызбы дегенде алдыдагы жарым сааттын мушкай мазмунун угуп алыңыз. Казакстанда аткезчиликке шектелип камак толтурган жогорку кеңештин мурдагы депутаты менен кошо кармалгандардын жакындары президентке кайрылышты.
Кыргызстандын жана далилдер адвокаттар жакшы чукташты, бүт далилдерди өткөрүп бердик. Акчаны дагы провокация кылышкан, акчаны ыргытып койгондо видеолор чыкты, далил катары тааныла коюшту.
АКШ Иран менен алдын ала шарт койбой туруп сүйлөшүүгө даяр экенин билдирди.
We're certainly prepared to have that conversation.
Биз албетте сүйлөшүүгө даярбыз. Бул үчүн ирандыктар өздөрүн жакшы өлкө катары көрсөтүү боюнча жыйынтыкка келиши керек.
Бүгүн кыргыз киносунда оң каармандар кимдер? Бул суроого Зайырбек Ажыматов жооп издейт. Алдыда жарым саатта биз ошондой эле илим жаңылыктары сунуштайбыз. Күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Таанымал режиссерлор өз каарманын динди пайдаланып коомчулукка жакшы адам кылып көрсөткүсү келген режиссерлорду чыгармачылыкка кайдыгер караган, изденбеген сюжеткер деп санайт экен.
Бүгүн баяндарды режиссердик пульттан Канат Карымшакаев чыгарып жатат. Адегенде кечеги жана бүгүнкү маанилүү кабарлардын топтомун угуп алалы. Аларды Рахат Кеңешова даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев пландалган даарылануу курсунан өтүп жатат. Абалы жакшы. Бул тууралуу Азаттык радиосуна анын тарапкерлери кабарлашты. Ал кан басымынын жогорулашына, жүрөктүн жана омуртка тутумунун иштөөсүнө байланыштуу диагноздор боюнча даарыланууда. Текебаев жана мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов 2017-жылы орусиялык жарандын сөтмөсүнүн негизинде коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга соттолушун саясий куугунтук катары баалап келишет. 31 майда партия лидери 47 түрмөдөн улуттук кардиология жана терапия борборуна которулган болчу. Рим папасы Франциск Румынияга иш сапары учурунда католиктер чиркөөсүнүн атынан кылымдар бою уланган басмырлоо үчүн сыгандардан кечирим сурады. Блаш шаарында сыган коомчулугунун өкүлдөрү менен жолугушууда сүйлөп жатып, ал биз тарыхыбыздагы сиздерди басмырлап, катаал мамиле жасап же жактырбай караган мезгилдерибиз үчүн кечирим сурайбыз деди. Ал эми Трансильвания аймагында дээрлик 80 000 адам чогулган жолугушууда Франциск этникалык венгерлерди жана румындарды тынчтыкка чакырды. Мурдагы оор жана кейиштүү күндөрдү эч ким унута да, таана да албайт. Бирок ал күндөр биздин бир тууган катары тынчтыкта жашоого карай умтулуубузга жолтоо же тоскоолдук болбошу керек, деди Рим папасы. Бүгүнкү күндө сыгандар негизинен Европанын түштүгүндө жана борбордук бөлүгүндө отурукташкан. Румынияда алар калктын 10% түзөт. Холокост маалында 100 000 деген сыган каза болгон. Францисктин Румынияга сапарынын негизги максаттарынын бири Рим чиркөөсү менен православ конфессияларынын ортосундагы кылымдардан бери уланып келе жаткан ажырымды бүтөө экени айтылган болчу. Бишкекте коррупцияга каршы чыныгы күрөш үчүн деген ураан менен бүгүнкүгө белгиленген тынч митингдин ордуна кол чогултуу болот. Атайын петиция даярдалганын Азаттык радиосуна иш чаранын демилгечиси, жарандык активист, социалдык изилдөөлөр институту уюмунун жетекчиси Рита Карасартова билдирди.
Расмий түрдө борбор аянычта болбойт деп айтты, но бирок тыюуга карабай чыгып айтабыз деген иштер болуп атат. Ошон үчүн эртең менен эрте жарыя салган киши катары ошол жерге барып петиция даярдап коеюн деп атам. Биздин талаптарыбызды ошого макул болушса колдор топтоп анан президентке өткөзүп приюс алынганды мыйзам чегинде жокко чыгарганга аракет жасайбыз. Анан кийинки митинг качан болосу дегенде сүйлөшүп атып анан кетебиз окшойт.
Тынч митинг бүгүн Ала Тоо аянтында өтөрүн Карасартова 30 майда жарыялаган. Ал фейсбуктагы жеке баракчасына сизди азыркы коррупция менен күрөш канааттандырабы, улуттук коопсуздук комитетинин иши канааттандырабы, миллиондор бюджетке түшпөй жатканы, ошол маселеге бийлик кош көңүл болуп күрөш саясий багытка оогону сизди канааттандырабы деп сабыл таштаган. Бирок Бишкектин 1-май райондук соту митингди өткөрүүгө тыюу салып койгон. Бийлик мындай чечим Шанхай кызматташтык уюмунун өлкө башчыларынын саммитине байланыштуу кабыл алынганын жарыялаган жана акцияны Горький гүлбагында өткөрүү сунушун берген болчу. Ал арада Батукаевдин иши боюнча кармалган 2 медицина кызматкерин бошотуу талабы менен жогорку кеңештин алдына бүгүн 3-июнга пландалып жаткан митинг айдын аягында уюштурулмай болду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна жардам берүү оңой деп аталган коомдук фонддун жетекчиси Динара Алиева билдирди. Анын айтымында Бишкектин 1-май райондук соту бул күнү парламент алдында акция өткөрүүгө тыюу салган.
Они предлагают в парке Горького. Мы сказали, что...
Алар Горький атындағы гүл бақта өткөргүле деп сунуштап жатышат. Биз ал жакта өткөрбөйбүз деп айттык. Алар кийинчерээк 20-июндан кийин өткөргүлө дешти. Алиева белгилегендей, мындай сунуш Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммити өтөрүнө байланыштуу айтылды. Бул уюмдун мамлекет башчыларынын жыйыны быйыл 13-14 июнь күндөрү Кыргызстанда өтөт. Крим Төбөл Азиясы Батукаев 13-жылы апрелде айкыс илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда бошотулуп түрмөдөн Орусияга чыгып кетишине байланыштуу кылмыш иш кайра иликтене баштады. Анын алкагында 6 жыл мурда Крим Төбөлдүн ак кан оорусуна чалдыкканы тууралуу аныктама берген деген шек менен онколог дарыгер Эмиль Макымбетов, лаборант Ирина Цопова дагы 3 медицина кызматкери кармалган, алардын 2 үй камагына чыгарылышкан болчу. Башка кабарлардан АКШ Иран менен алдын ала шарт койбой туруп сүйлөшүүгө даяр. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео билдирди. Бирок Помпео бул үчүн Иран нормалдуу өлкө катары иш кыларын көрсөтүшү керек экенин айтты. Ал кечээ кечинде Швейцариянын тышкы иштер министри Игнацио Кассис менен жолукту. Жолугушууда талкууланган негизги темалардын бири Иран менен мамиле болду. Бүгүн Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана парламент регламенти боюнча комитети депутаттар тогуш шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү максатында иштеп чыккан долбоорлордун топтомун талкуулоого арналган парламенттик угуу өткөрөт. Талкууга парламент депутаттары, өкмөт мүчөлөрү, коомдук уюмдар менен саясий партиялардын өкүлдөрү катышат. Анда жергиликтүү кеңештеги бир жыныстагы эл өкүлдөрүнүн санын 70% ашырбоо тууралуу жобо талашка түшкөн башка маселелердин бири болгон болчу. Буга чейинки талкууда долбоорго 30% квотаны резервде кармоо тууралуу сунуштар айтылууда. Азырынча ушул жаңылыктар касым.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Жогорудагы кабарларды азаттык чекит.org сайтыбызда толугураак издеп окусаңыз болот. Тылы жагына өзүңүздүн пикириңизди комментарий түрүндө калтырсаңыз болот. Ушундай эле Instagram жана Facebook'а катталып, бизди социалдык тармактардан дагы окуп турсаңыз болот. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 2-июндан 5-июндарга чейин туруксуз аба ырайы күтүлөт. Бүгүн эртең көпчүлүк аймактарда, кээ бир райондордо жаан жаап, күн күркүрөп, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы чүй менен Талас өрөөнүндө 22-27 градус, Баткенде, Ошто жана Жалал абадта 24-29 градус жылуу болот, Ысык Көлдө 18-23, Нарында бир аз суугураак 16-21, бийик тоолуу райондордо күндүз 2-7 градус болот, Бишкекте мезгил менен күндүн экинчи жарымында өткүн өтүп, күн күркүрөйт, абанын температурасы күндүз 23-25 градуска чейин жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду макалалар менен улантсак, Казакстанда аткечиликке шектелип камакта отурган Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулу менен кошо кармалган нарындыктар Уланбек Мурадиловдун жана Чыңгыз Абакировдун жакындары президентке кайрылышты. Алар кыргыз бийлиги казак тарапка барып күнөөсүз экенин далилдеген фактыларды көрсөтүүгө жардам кылуусун суранып жатышат. Кененирээк Мирлан Кадыровдун макаласында.
Уланбек Мурадилов менен Чыңгыз Абакировдун жакындары 28 майда Нарын шаарында маалымат жыйын өткөрдү. Алар Алматы шаарынын райондук соту чыгарган өкүмгө макул эмес экендигин билдиришти. Соттолгондордун жакындары сот ишти калыс караган жок деп нааразы болушту. Уланбек Мурадиловдун иниси Нурлан буларды айтты.
Сотту карасаң, мындай караганда эле билинет да, арбитр катары эмес, ошо күнөөлөгөн жак тарапта болуп алды да, бир жакта болуп алды. Кыргызстандын жана далилдер, адвокаттар жакшы чуркашты, бүт далилдерди өткөрүп бердик. Менин байкем Мурадилов Уланбек ошо акчаны дагы провокация кылышкан, акчаны ыргытып койгондо видеодон чыкты, далил катары тааныбай коюшту. Биздин ошо президентке кайрылып атканыбыз, ошо биздин эми конституциянын гарант болгон Кыргыз Республикасынын президентине кайрылып атабыз, биздин күчүбүз жетпей атат. Бирок
Уланбек Мурадилов 2008 жылы Нарын шаардык кеңешке депутат болуп шайланган. 2010 жылы Нарын шаарынын биринчи вице мэри болгон. Бул кызматта 1 жылдан ашык иштегенден кийин Мегаком уюлдук компаниясынын Нарын филиалында, андан кийин Ошто иштеп келген. Мурадиловдун жакын досу Кылыч Мамбеталиев мыйзамды түшүнгөн киши аткезчилик кылууга барбайт болчу деп ишенбей турат.
Кандай десем, бир адамдар өткөнмүнда бир өзүнүн бир жеке принциптери болгончу, мындай бир өзүнүн правилалары болгон. Жок, мен андай кылышка барбайм, же мен андай ишти жасабайм. Же болбосо кээ бир адамдар болот, мындай байлык болка же акча кызып кетиши мүмкүн болгончу. Анан мен Улан Мурадиловду ушундай айтат элем, мындай принциптүү адам болчу да, принциптүү адам. Ал өзүнүн бир принциптери болгон, эч убакта эң биринчи өзүнүн мындай бир жеке кандай десем абройуна дейбизби же жеке өзүнүн мындай бир имиджин аябай көңүл бурчуда катуу карачу ал эч убакта бир мындай бир жаман ишке аралашып калуудан же бир ушул фамилиясына дейчи өзүнүн атына бир ар кандай бир туура эмес иштерге аралашып сөз тийип калышын аябай өзүн карачу да.
Ал эми Чыңгыз Абакиров Мурадиловдун өкүл баласы болгон. Мектептин арында аяктаганы менен Бишкек шаарында окуусун улантып келген. Ал Казакстандан кармалганда келинчеги Мээрим Таалайбекова кош бойлуу болчу. Азыр баласы 9 айлык болуп, чоңоюп торолуп калган экен.
Атасы, апасы эке тең келинчек акырагында. Атабыз сахар диабети менен ооруйт. Апабыздын жогорку давлениясы бар. Үйдө улуу эжебиз бар, ал дагы экинчи группадагы инвалидности бар. Анан Чыңгыз болсо үйдөгү жалгыз бизди бага турчу адам. Мен дагы учурда азыр бала менен иштебеймин.
24 апрелде Алматы шаарынын райондук соту аткезчиликке байланыштуу айыпталган Дамирбек Асылбек уулун эки бирени боюнча күнөлүү деп таап, жалпысынан 10 жылга соттогон. Аны менен кошо кармалган кыргызстандык Уланбек Мурадиловду 10 жылга, Чыңгыз Абакировду 8 жылга эркинен ажыраткан. Былтыр 15-16 февралда Казакстандын күч түзүмдөрү Алматы шаарында Түштүк Казакстан, Жамбыл облустарында атайын операция жүргүзүшкөн. Анын алкагында Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты менен кошо Кыргызстандын дагы эки жараны Уланбек Мурадилов менен Чыңгыз Абакиров камалган. Казак бийлиги кармалгандардан чек арадан аткезчилик менен ири өлчөмдө жүк өткөрүү менен алектенет деп шек сынаган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, Казакстанда аткезчиликке шектелип камакта отурган кыргызстандыктар тууралуу темага да биз кененирээк кайрылабыз. Азыр эл аралык баяндарга өтөрсөк, АКШ Иран менен алдын ала шарт койбой туруп сүйлөшүүгө даяр. Бул тууралуу Кошмо Штаттар мамлекеттик катчысы Майк Помпео кече 2-июнда билдирди. Бирок Помпео бул үчүн Иран нормалдуу өлкө катары иш кылаарын көрсөтүшү керек экенин да айтты. Бир канча мезгилден бери чыңалып келе жаткан АКШ менен Ирандын мамилесине Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
АКШнын мамлекеттик катчысы жекшембиде Швейцариянын тышкы иштер министри Игнацио Касис менен жолукту. Жолугушууда талкууланган негизги темалардын бири Иран менен мамиле болду. Ирандын президенти Хасан Раухани ишемби күнү эгер Вашингтон сый мамиле кылса, Тегеран сүйлөшүүгө барышы мүмкүн экенин айткан. Ал Иран ага басым кылып жаткан кезде эч убакта сүйлөшүүгө отурбай турганын да кошумчалаган болчу. Рауханинин сөзүнө комментарий кылып жатып, АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео мурдагы позициясын жумшарткандай болду. Биз алдын ала шарт койбой туруп сүйлөшүүгө даярбыз деген Помпео бул үчүн Иран нормалдуу өлкө катары иш кылаарын көрсөтүшү керек экенин айтты. Биз албетте сүйлөшүүгө даярбыз. Бул үчүн ирандыктар өздөрүн жакшы өлкө катары көрсөтүү боюнча жыйынтыкка келиши керек. Азыркы учурда чыныгы көйгөй Ирандын ичинде. Ал биздин экономикалык санкцияларга байланыштуу эмес. Ислам режими 40 жылдан бери өз элинин камын ойлобой ресурстарды Хизбулланы колдоого, Сириядагы урушка колдонууда. Асадтын режимин колдогон Ирандын иш аракеттеринен улам Сирияда 6 миллион адам жер которууга аргасыз болду. Деген Помпеонун айтымында АКШ президенти Дональд Трамп Иран менен сүйлөшүүгө даяр экенин мурдатан билдирип келе жатат. Бирок Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Джавад Зариф ABC News телеканалындагы маегинде сүйлөшүүнү баштоого анчалык ишене бербей турганына токтолду. Сүйлөшүүлөр бул басым кылууну улантуу процесси. Барыкин булукма Турак жай базарында иштеши мүмкүн, ал эми Иран менен мамиледе бул иштебейт, деди ал. Жават Зарифтин айтымында адамдар АКШ менен келишим түзүүдөн мурда жети өлчөп биргисе турган болот. Анткени алар бүгүн макулдашкан нерсе эртең жокко чыгарылышы мүмкүн экенин билет. Тегеран менен Вашингтондун мамилеси дүйнөнүн 6 державасы. Иран менен түзгөн анын өзөктүк программасы боюнча келишимден АКШ 2015 жылы чыгып кеткенден кийин курчуй баштаган. Аталган келишимге ылайык, Тегеран өзөктүк программасын чектеп, анын ордуна Иранга каршы экономикалык санкциялар алынган. Трамп 2018 жылы майда келишимден чыгып жатканда анын шарттары Ирандын өзөктүк куралын чектебей турганын билдирген жана Иранды аймактагы согушкерлерди колдойт деп айыптаган. АКШнын мындай кадамдарына карабай Тегеран келишимдин шарттарын аткарып жатканын атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттик бышыктап келе жатат. Ушул айда АКШ жакынкы чыгышка жана Перси булуңуна учак ташуучу согуштук кемесин, бомбалоочу учактарын жана Патриот ракетасын жайгаштырган. Вашингтон бул аракеттерин Ирандын чабуулун алдын алуу катары түшүндүргөн. Вашингтон да Тегеранда согушту каалабай тургандыгын билдиришкенине карабастан, ортодо кагылыш болуп кетеби деген чочулоолор айтылып келе жатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттыктан казаттыкты саат 7-ден 8-ге чейин.
8-ден 9-га чейин. Коомдук биринчи радио аркылуу таң казаттык саат 9:30-дан 10:30-га чейин ооого чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Кадырман угарман, эми мен ушул сааттарга чейин топтолгон кабарларды учка эсиңизге сала кетейин. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев пландалган дарылануунун курсунан өтүп жатат. Абалы жакшы. Бул тууралуу Азаттык радиосуна анын тарапкерлери кабарлашты. Рим папасы Франциск Румынияга иш сапары учурунда католиктер чиркөөсүнүн атынан кылымдар бою уланган басмырлоо үчүн сагысыгандардан кечирим сурады. Бишкекте коррупцияга каршы чыныгы күрөшчүн деген ураан менен бүгүнкү белгиленген тынч митингдин ордуна кол чогултуу болот. Батукаевдин иши боюнча кармалган 2 медицина кызматкерин бошотуу талабы менен жогорку кеңештин алдында бүгүн 3-июнда пландалып жаткан митинг айдын аягында уюштурулмай болду. Бүгүн 3-июнда жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана парламенттик регламент боюнча комитети депутаттар шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү максатында иштеп чыккан долбоордун топтомун талкуулоого арналган парламенттик угуу өткөрөт. АКШ Иран менен алдын ала шарт койбой туруп сүйлөшүүгө даяр экенин билдирди. Бул кабарлардын кеңири баяндамасын Азаттык чекит орг сайтыбызга кирип окусаңыз болот. Эми биз берүүбүздү илимий жаңылыктар менен улантабыз. 100 жылдан кийин керки ителги жок болот. Жөө баскан улгайган аялдарга пайда экен. Дүйнөдөгү эң тез жүрчү экспресс поезд Жапонияда сынактан өтүүдө. Үлпүлдөк түктүү алтын жасалгалуу микроорганизм. Абрибек Азам уулу илимий жаңылыктарды айтып берет.
100 жылдан кийин керки ителги жок болот. Майда айбанаттар, канаттуулар жана сүт эмүүчүлөр азыркыдан алда канча көбөйөт. Пил, керик, жираф, арстан сыяктуу ири жаныбарлар азайып, майда жаныбарлар сан жагынан үстөмдүк кылып калат деп прогноз кылат британиялык окумуштуулар. Климат жана жашоо шарты өзгөргөндөн улам майда, тез кыймылдаган, курт кумурскалар менен тамактанган жаныбарлар жакшы көбөйүшөт. Жаңы шартка кемирүүчүлөр түрүнө кирген жандыктар менен таранчылар жакшы ыңгайлашса, керик, ителги, бүркүт сыяктуу айбанаттар 100 жылдан соң жок болот деп кооптонушат Саутгемптон университетинин окумуштуулары. Алардын жоромолуна караганда келерки 100 жылда сүт эмүүчүлөрдүн денесинин орточо салмагы 25% азаят. Алар мындай прогнозду соңку 130 000 жылда болгон өзгөрүүлөргө таянып жасашты. Бул мезгилде ар түркүн айбандардын, канаттуулардын жана сүт эмүүчүлөрдүн тулку 14% кичирейген. Бүгүн канаттуулар менен сүт эмүүчүлөр үчүн эң чоң коркунучту адамзат жаратууда. Токойлорду кыюу, аң уулоо, айыл чарбасын ургаалдуу жүргүзүү, урбанизация жана глобалдык климаттын жылуусу жаныбарлардын жашоо чөйрөсүн кыйратууда. Жан жаныбарлардын түрлөрүнүн азайуусу узак мөөнөттүк экологиялык жана эволюциялык туруктуулукка тескери таасир этиши ыктымал, дейт изилдөөчүлөрдүн бири Роб Кук. Канадалык илимпоз Аманда Бейттин айтымында прогнозда айтылган жаныбарлар жоголгончо жаратылышты сактоо чараларын жүргүзгөнгө жетээрлик убакыт бар. Дүйнөдөгү эң тез жүрчү экспресс поезд сынактан өтүлдү. Жүргүнчүлөрдү тартчу октой ылдам бул поезд үйлөнүп алгандан кийин 400 км/с ылдамдык менен жүрүүгө тийиш. Поезддин жумур локомотиви шуштуюп, машинисттин кабинасынан 22 м алдыга чыгып турат. Ушу чакта Альфа X поезди Япониянын Аомори жана Сендей шаарлары ортосунда аптасына 2 жолу түн ичинде сыналып жатат. Сыноо 3 жылда бүтөт. Альфа X ок поезддин Жапониянын бүгүнкү транспорт системасына кошуу татаал процесс болгондуктан аны эксплуатациялоо 2030-жылы гана башталат. Ал поездди Чыгыш Жапан темир жол компаниясы 360 км/с ылдамдык менен жүргүзмөк болууда. Бүгүн Бээжин жана Шанхай ортосунда каттаган Фоксин Хао поезди өтө каттуу күйлөнгөндө 350 км/с ылдамдык менен жүрөт. Азыр Жапониянын темир жолдорунда 320 км/с ылдамдыктар жүргөнгө уруксат. Үлпүлдөктүктүү алтын жасалгалуу микроорганизм. Алтын нано бөлүкчөлөр менен жасанган үлпүлдөктүктүү кызгылт грибок Батыш Австралия штатынын алтын кендүү талаасында табылды. Бул грибок микроорганизм жер астындагы кендерден, саркынды суулардан жана электрондук таштандылардан алтынды бөлүп алууга жардамдашат. Сиз эгер алтын казып алынып жаткан аймакка барсаңыз, кыртышта өскөн берегидей грибокторду көп табасыз, дейт Австралиянын илимий жана өнөр жай изилдөөлөрү боюнча мамлекеттик уюмунун геомикробиологу Син Боху. Син жана анын коллегаларынын изилдөөсү ар бир грибок алтынды ээритүүчү супероксид деп аталган химиялык затты пайда кылаарын аныктады. Супероксид ээритилген алтынды башка химиялык зат менен аралаштырып, алтындын кыпындай майда нано бөлүкчөлөрүн жаратат. Жөө баскан байбичелер үчүн пайда. Жөө баскан улуу курактагы аялдарга эрте же капилет көз жумгандан сактанууга жана жүрөк кан тамыр системасын күүлүү демдүү сактоого жардамдашат. Бостон шаарындагы Брихэм жана Вуменс госпиталынын окумуштуулары орточо 72 жаш курактагы 16750 аялды изилдеген соң ушундай бүтүм чыгарышты. Эксперименттин катышуучуларынын 25% же күнүнө орточо 2700 кадам баскандар арасында каза болуу ыктымалдыгы жогору болгон. 4 жыл 3 ай арасында бул топтон 504 зайып көз жумган. Ал эми күнүнө орточо 4400 кадам баскандар арасында көз жумуу коркунучу 41%ге төмөн болгон. Эрте көз жумуу коркунучу кадамдын саны көбөйгөн сайын төмөндөгөн. Ар күнү 7500 кадам баскандар арасында көз жумуу коркунучу азая баштаган. Окумуштуулар тирүү жана каза болгон ыктыярдуулардын бир күндө баскан кадамдарынын санын салыштырып көргөндөн кийин жүрөк кан тамыр системасы жакшы иштөөсү үчүн ар күнү кеминде 7000 кадам басканды оптималдуу деп табышты.
Кадырман угарман, сиз Амирбек Азамулунун илимий ачылыштары тууралуу баянын уктуңуз. Эми берүүбүздү түз ободогу маек менен улантабыз. Азыр биз менен түз байланышта эксперт, атайын кызматтагы экономикалык кылмыштарга каршы күрөш бөлүмүнүн мурдагы башчысы Максат Мамытканов турат. Саламатсызбы Максат мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам, нормально.
Сиз түз ободосуз. Мына мен угармандарга жаңы эле айтып кеттим, сизге дагы бир жолу кайталап коеюн. Казакстанда ат кесчиликке шектелип камак толтурган мурдагы депутат Дамирбек Асылбек уулу менен кошо кармалгандардын жакындары жакында эле президентке кайрылышып жардам сурап жатат да, анан алардын эми ат кесчиликке тиешелүү тууралуу сөз кылбайлы. Биз алардын да Кыргызстандын жараны катары эгерде ала турган болсок, бизде Кыргызстанда ушундай эл аралык бир соттук териштирүүлөргө катышып жетиштүү деңгээлде өзүбүздүн жарандарыбыздын укуктарын коргоп калууга бир институттарыбыздын күчү жетеби? Ушул тууралуу сөз кылайлы дегиле да сиз менен.
Биринчиден биздин жарандарыбыздын чет мамлекетте ушундай кызлар калып калгандыгын жардам берүү биз мамлекеттин түздөн түз өзүнүн парызы бар да, ошону аткарыш керек мамлекет. Ошон үчүн биз деген мамлекетти курабыз да. Ошон үчүн бизде деген тышкы иштер министрлиги бар. Тышкы иштер министрлигинин ар кайсы биз деген коңшу мамлекеттер менен мамиле түзгөн аякта элчиликтерибиз бар. Ал элчиликте деген юристтер иштейт. Ошон үчүн алар деген ошол жергиликтүү бийлик менен биздин жарандардын деген укуктарын коргоого түздөн түз муктаж. Алардын деген максаты ошол. Элчиликтерди биз деген эмнеге түзөбүз? Жөндөн жөн эле туризмге эмес да. Ошон үчүн элдин деген кызыкчылыгына түзөбүз. Ошон үчүн алар деген аякта иштеш керек. Андан тышкары дагы бизде деген ОГОНдун келишими менен көптөгөн келишимдерге кол койгонбуз. Ошол ОГОНдун деген жоболоруна ылайыктуу биз деген акыйкатчылык институтун орноштурабыз. Бизде омбудсман деген бар да, аны Токон Мамытов болуп отурган.
Ооба.
Ошондо акыйкатчылык деген институттары бүт дүйнө жүзүндө иштейт. Ошон үчүн биздеги акыйкатчылык институт аркылуу ошол Казакстандагы акыйкатчылыктардын баардыгын көтөрүп ошолордун деңгээлинде бир келишкен иш жасашыбыз керек. Анткени ошол жакта абакта отурган биздин жарандарыбыздын ал акыбалы кандай, алардын деген коопсуздугу кандай, ден соолугу кандай, көп маселелерди деген биз контролдошубуз керек.
Анан бийлик тараптан булардын бийликтин реакциясы кандай болуш керек? Анткени мына айтылып атат, ошо кошо кармалгандар нарындыктар экен, Уланбек Мурадилов менен Чыңгыз Абакиров, алар шаардык кеңештин депутаты мисалы үчүн бирөөчү, ушундай бир кызматтарда турган адамдар болуп атканы дагы бир чети күмөн жаратат. Анан бийликтин реакциясы буга кандай болуш керек ушул маселеде?
Эми биздин деген бийликтин адамдары тиякта камалса, биздин бийликтин деген аброю түшүп калбаш үчүн түздөн түз мунун баардыгын, эми биз деген тергөөгө кийлигише албайбыз, Казактардын деген сотуна деген эч кандай кийлигише албайбыз, бирок биздин болгон бүт күчтөрүбүздү колдонушубуз керек. Ошон үчүн эгерде бияктагы туугандарынын Казактардагы адвокаттарга деген акчалары жетпей же аякта эч кимди тааныбаса, элчилигибизге барып кайгылсын, алар деген ошол казактардын ичинен бир нормальный адвокат таап берсин. Ошентип буларга деген шарт түзүп бериш керек. А биздин элчилик менен акыйкатчылар ошол жакта деген процесс, сот процесси кандай болуп атат, тергөө кандай болду, ошолордун баардыгын карап биздин деген элге, биздин коомчулукка деген так маалыматты жеткирип туруш керек. Эгерде реалдуу түрдө кылмыш болсо, анда кылмыш кандай болгонун, эмне болгонун бүт документтерин алып келсин. Анткени маалымат таратыш керек да туура. Буга чейинки болгон нерселердин баардыгын биз саясатка эле жабыштырып салдык да. Атамбаев менен Назарбаевдин кырылышынан кийин эле ушинтип биздикилер камалып калды деп.
Ооба, буга чейин эки мамлекет ортосундагы мамилелер башкача бир чыңалып турбайт беле? Анан азыр эми балким бийлик алмашкандан кийин соттун чечими өзгөрүшү мүмкүн деп ишенесизби сиз Казакстандын сотунун чечими?
Эми соттун чечими бийлик алмашса эле өзгөрүлүп кетпейт. Анан бирок биздин деген мамлекеттердин ортосундагы мынакей азыр мамилелер бир аз түзөлө турган болуп калды окшойт. Анан ошого жараша деген казак бийлиги эгерде бизге жеңилдетүү же кандайдыр бир кадам жасайын десе, анда ошентип тигилердин деген мөөнөтүн бир аз кыскартып же аларда деле мөөнөттөн эрте эрте чыгарган ар кандай жоболор бар да. А эми эле эң эле жакшы мамилебиз болуп анан кайра мурункудай эле кыргыз казак туугандай эле кучакташып калсак, анда казактар деген аларды биздин түрмөдөн абакта отуруп анан
рахмат кадырман угарман, мен сиздин эсиңизге сала кетейин, биз менен түз байланышта жергиликтүү эксперт, атайын кызматтагы экономикалык кылмыштарга каршы күрөш бөлүмүнүн мурдагы башчысы Максат Мамытканов болду. Биз Максат мырза менен Казакстанда Дамирбек Асылбек уулу менен кошо бирге айыпталып соттолгон кыргызстандык жарандардын тагдыры жана акыбалы тууралуу азынолок маектештик. Биз таңкы жарым сааттык берүүбүздүн кезектеги чыгарылышын ушу менен жыйынтыктайбыз. Бир саам тыныгуудан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутмантан кадырлуу угарман, бүгүн 3-июнь, дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Менин аты жөнүм Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Мегаком компаниясы түзүлгөн келишим боюнча KT Mobile ишканасына ушуга чейин 168 миллион сом которгон.
Бул каражаттар келгенден кийин биринчиден карыздарды жана мамлекеттин бюджетине толтой турган каражаттар эле. Бирок бул менеджмент биринчиден өздөрүн айлыктарын штатный расписаниясын коюп, айлык маяналарынан баштады да.
Казакстанда митингдердин жаңы түрлөрү башталды.
Казак жаштарын интернеттен Европадагы, Нью-Йорктогу, Лос-Анджелестеги мекендештер да колдоп чыкты. Чындыктан кача албайсың, мен ойгондум, уят деген видео кайрылуулар Казакстандын социалдык мейкиндигинде желдей тарап жатат.
Бишкектин район аралык соту электрондук паспортка бланктарды сатып алуу боюнча тендер жыйынтыгын жокко чыгарды. Өлкөдө паспорт кризиси жаралбайбы деген чочулоолор айтылууда. Алдыдагы жарым саат мына ушул жана башка баяндар менен коштолот. Бизден алыстабай туруңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Оолу ушул сааттарга чейин топтолуп калган жаңылыктар менен таанышалыңыз. Аны кесиптешим Рахат Кеңешова даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев пландалган дарылануу курсунан өтүп жатат. Абалы жакшы. Бул тууралуу Азаттык радиосуна анын тарапкерлери кабарлашты. Ал кан басымынын жогорулашына, жүрөктүн жана умуртка тутумунун иштөөсүнө байланыштуу диагноздор боюнча дарыланууда. Текебаев жана мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов 2017-жылы орусиялык жарандын көрсөтмөсүнүн негизинде коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга соттолушун саясий куугунтук катары баалап келишет. 31 май да партия лидери номер 47 түрмөдөн улуттук кардиология жана терапия борборуна которулган болчу. Бишкекте коррупцияга каршы чыныгы күрөш үчүн деген ураан менен бүгүнкүгө белгиленген тынч митингдин ордуна кол чогултуу болот. Атайын петиция даярдалганын Азаттык радиосуна иш чаранын демилгечиси, жарандык активист Рита Карасартова билдирди.
Расмий түрдө борбор аянычта болбойт деп айтты, но бирок тыюуга карабай чыгып айтабыз деген иштер болуп атат. Ошон үчүн эртең менен эрте жарыя салган киши катары ошол жерге барып петиция даярдап коеюн деп атам. Биздин талаптарыбызды ошого макул болушса колдорду топтоп анан президентке өткөзүп тыюу салынганды мыйзам чегинде жокко чыгарганга аракет жасайбыз. Анан кийинки митинг качан болосу дегенде сүйлөшүп атып анан кетебиз окшойт.
Бишкектин 1-май райондук соту бул митингди өткөрүүгө тыюу салып койгон. Бийлик мындай чечим Шанхай кызматташтык уюмунун өлкө башчыларынын саммитине даярдыкка байланыштуу кабыл алынганын жарыялаган жана акцияны Горький гүл багында өткөрүүнү сунуш кылган. Саммит 13-14 Бишкекте июнда Бишкекте өтөт. Ага мамлекет башчылары келип катышат. Ал арада Батукаевдин иши боюнча кармалган 2 медицина кызматкерин бошотуу талабы менен Жогорку Кеңештин алдында бүгүн пландалып жаткан митинг дагы айдын аягында уюштурулмай болду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна жардам берүү оңой деп аталган коомдук фондунун жетекчиси Динара Аляева билдирди. Анын айтымында Бишкектин 1-май райондук соту бул күнү парламент алдында акция өткөрүүгө тыюу салды. Алар Горький атындагы гүл бакта өткөргүлө деп сунуштап жатышат. Биз ал жакта өткөрбөйбүз деп айттык. Алар кийинчерээк 20-июндан кийин өткөргүлө дешти. Аляева белгилегендей, мындай сунуш Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммити өтөрүнө байланыштуу айтылды. Ал бирок биз баары бир кийин болсо дагы башка жерде эмес Жогорку Кеңештин алдында митингге чыгабыз деп кошумчалады. Крим Төбөл Азиясы Батукаев 13-жылы апрелинде айкыс илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнө мурдат түрмөдөн бошонуп Орусияга чыгып кетишине байланыштуу кылмыш иши кайра иликтене баштаган. Ошол иштин алкагында туура эмес аныктама берген деген шек менен онколог дарыгер Эмил Макымбетов, лаборант Ирина Цопова дагы 3 медицина кызматкери кармалган, алардын 3 үй камагына чыгарылган болчу. Рим папасы Франциск Румынияга иш сапары учурунда католиктер чиркөөсүнүн атынан кылымдар бою уланган басмырлоо үчүн сыгандардан кечирим сурады. Блаш шаарында сыган коомчулугунун өкүлдөрү менен жолугушууда сүйлөп жатып, ал биз тарыхыбыздагы сиздерди басмырлап, катаал мамиле жасап же жактырбай караган мезгилдерибиз үчүн кечирим сурайбыз деди. Ал эми Трансильвания аймагында дээрлик 80 миңдей адам чогулган жолугушууда Франциск этникалык венгерлерди жана румындарды тынчтыкка чакырды. Мурдагы оор жана кейиштүү күндөрдү эч ким унута дагы, тана дагы албайт. Бирок ал күндөр биздин бир тууган катары тынчтыкта жашообузга карай умтулуубузга жолдоо же тоскоолдук болбошу керек, деди Рим папасы. Бүгүнкү күндө сыгандар негизинен Европанын түштүгүндө жана борбордук бөлүгүндө отурукташкан. Румынияда алар калктын 10% түзөт. Францисктин Румынияга сапарынын негизги максаттарынын бири Рим чиркөөсү менен православ конфессияларынын ортосундагы кылымдардан бери уланып келе жаткан ажырымды бүтөө экени айтылган. АКШ Иран менен алдын ала шарт койбой туруп сүйлөшүүгө даяр. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео билдирди. Бирок Помпео бул үчүн Иран нормалдуу өлкө катары иш кыларын көрсөтүшү керек экенин айтты. Помпеонун бул билдирүүсү Ирандын президенти Хасан Руханинин эгер АКШ расмий Тегеранга карата сый мамиле кылса гана сүйлөшүү жүргүзөрүн айткан сөздөрүнө жооп болду. Тегеран менен Вашингтондун мамилеси дүйнөнүн 6 державасы Иран менен түзгөн анын өзөктүк программасы боюнча келишимден АКШ 15-нче жылы чыгып кеткенден кийин курчуй баштаган болчу. Бүгүн Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана парламенттик регламент боюнча комитети депутаттар тобу шайлоо мыйзамдарын өркүттөндөтүү максатында иштеп чыккан долбоордун токтомун талкуулоого арналган парламенттик угуу өткөрөт. 23 майда мыйзам долбоору Жогорку Кеңеште биринчи окууда талкууланган, анда жергиликтүү кеңештеги бир жыныстагы эл өкүлдөрүнүн санын 70% ашырбоо тууралуу жобо талашка түшкөн башкы маселелердин бири болгон болчу. Быйыл Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамдын кабыл алынганынын 30 жылдыгы белгиленет. Учурда тиешелүү иш чараларды даярдоо жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитети түзүлүп иштеп жатат. British Airways авиакомпаниясы Пакистанга түз каттамдарын кайра ачты. Бүгүн Кыргызстанда 9-чу жана 11-чи класста аяктап жаткан бүтүрүүчүлөрдүн мамлекеттик экзамендери башталат. Касым.
Рахмат соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырып жатат. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтына кирип толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалымат. Бул күндөрү туруксуз аба ырайы күтүлөт. Бүгүн абанын температурасы чүй менен Таласта 22-27 градус, Баткенде, Ошто жана Жалал Абад облустарында 24-29, Ысык Көлдө 18-23, Нарында 16-21 градус болот. Бийик тоолуу райондордо күндүз 2-7 градус болот. Бишкекте мезгил менен күндүн экинчи жарымында өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Абанын температурасы күндүз 23-25 градус жылыйт. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми уктуруубузду кабарчыларыбыз даярдаган макалалар менен улантабыз. Мегаком компаниясы түзүлгөн келишим боюнча KT Mobile ишканасына ушуга чейин 168 миллион сом которгон экен. Аталган каражаттын бир бөлүгү KT Mobile'дин кызматкерлеринин айлык акысына жумшалса, калганы бир нече банкта сакталып турганы белгилүү болду. Бул тууралуу сөз болуп жаткан компаниянын ишиниликтеген депутаттык комиссиянын жыйынында айтылды. Эл өкүлдөрү KT Mobile'дин мамлекетке олчогон карызы туруп акчаны төлөөгө эмес, чоң суммадагы айлык акыга жумшаганын сындап, ишкананын айланасындагы чууга премьер-министрдин шалакылыгы себеп болгонун айтышты. Жыйынга кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу барып келди.
KT Mobile менен иштешүү укугу үчүн тендерди утуп алган Мегаком компаниясы келишим боюнча өнөктөшүнө 345 миллион сом төлөп бермек. Мегаком брендине ээлик кылган Альфа Телеком ишканасынын жетекчиси Акылбек Жаманкулов KT Mobile'га буга чейин 168 миллион сом которулганын депутаттык комиссиянын экинчи отурумунда билдирди. Келишим боюнча Мегаком эми KT Mobile'га быйыл дагы 75 миллион сом, калганын 2020 жылы которушу керек. Депутаттык комиссиянын жыйынында KT Mobile'га ушуга чейин түшкөн каражат толуккандуу иште эле ишкананын кызматкерлерине айлык катары олчойгон акча төлөнүп келгени көтөрүлдү. Депутат Мирлан Жемчуроев ошол эле кезде ишкананын мамлекетке миллиондогон карызы турганын айтты.
Бул каражаттар келгенден кийин биринчиден карыздардан жана мамлекеттин бюджетине толупай турган каражаттар эле. Бирок бул менеджмент биринчиден өздөрүнүн айлыктарын штатный расписаниясын коюп, айлык маяналарынан баштады да.
Кыргыз Телеком акча акционердик коомунун жаңы дайындалган директору Эшмамбет Аматовдун маалыматына караганда KT Mobile'ын мамлекеттик органдарга жалпы 111 миллион сом карызы бар. Анын ичинен маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетине 31 миллион сом, Кыргыз Телекомго 40 миллион сом, Билайн уюк операторуна 40 миллион сом карыз. Мирлан Жемчуроев Мегакомдон которулган 186 миллион сом мына ушул карызды төлөөгө жумшалбай айлыкка которулуп, калган акча банктарда сакталып турганын сындады. Кыргыз Телекомдун башчысы Аматов азыр канча акча кайсы банкта экени тууралуу маалымат берди.
36 миллион сом Российский инвестиционный банкта жатат экен, андан сырткары 1 132 000 доллар ошол Российский банкта жатат экен. Банк Бакайда депозитте 10 миллион сом орто эсепте. Андан сырткары Кыргыз Коммерц банкта 8 900 сом бар экен.
Депутаттык комиссиянын жыйынында маяна маселесине байланыштуу күмөндүү жагдайлар чыкты. Маселен, KT Mobile'дин учурдагы техникалык директору Николай Дмитриенко ишкана менен 2018 жылдын 26-27 декабрында келишим түзүп, 31 декабрда эле 105 миң сом айлык алган. Ал эми премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевдин бажасы, Иманкадыр Салиевдин баласы Эрназар Иманкадыр уулу KT Mobile'дин директорунун орун басары катары 2019 жылдын январь айынан май айына чейин жалпы 972 миң сом айлык алган. Салыкка жана социалдык фондко кармалгандан кийин колуна 787 миң 620 сом алган. Ал ишкананын айланасындагы чуудан кийин кызматтан кетип, алган майанасын кайра мамлекетке кайтарып берди. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев бажасынын баласы кызматка дайындалганын кеч билгенин айтат.
Экинчи майда жана мен айтып аткан азыр протоколдо турат. Бардык компанияларды, ошонун ичинде Мегакомду, Кытымабайлыктын чогултсак, балдар келди. Ошондо көрдүм. Мен чогултушума келип отуруп алган эл назарын. Чогултуш бүткөндө чакырып айттым, "Сен эмне бул жерде жүрөсүң?" Ал айтты, "Шунда Мегакомдо иштеп атам" деп.
Кейти Мобайл компаниясынын айланасындагы Чырдан Улам Ачы Өкмөт улуттук форумунун катчысы Иманкадыр Рысалиев, Кейти Мобайлдын директорунун орун басары Эрназар Иманкадыр уулу, маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин жетекчиси Бакыт Шаршембеев кызматтан кеткен. Кейти Мобайлдын ишенимдүүлүктөн депутаттык комиссиянын төрагасы Курманкул Зулушов компаниянын айланасындагы ишти убагында жөнгө сала албаган үчүн өкмөт башчысын сындады.
Ачык айтканда комиссиянын түзүлүшүнө сиздин шалакылыгыңыз себеп болгон. Сиз ошол маалымат чыкканда эле өкмөттү жыйнап туруп, мына азыр кызматтан кетирген жетекчилерди ошондо кубалап, бажаңызды кубалап, баласына баа берсеңиз комиссияда түзбөйт эле, мамлекет бул деңгээлге чыкпайт эле.
Комиссиянын биринчи отурумунда Мегакомдун жетекчиси Акылбек Жаманкулов Иманкадыр Рысалиев аны коркутуп жатканын айтып чыккан. Бул факт боюнча башкы прокуратура сотко чейинки өндүрүш ишин баштаганы белгилүү болду. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев комиссия Кейти Мобайлдын айланасындагы ишти ачыкка чыгарган Жаманкуловко күнөнү оодуруу аракети жүрүп жатканын билдирди.
Комиссия ишти катуу баштаганбыз, бирок мен мындай маанайды байкасам, аягы келип күнөөнү проблеманы айтып чыккан Акылбек Жаманкуловко оодарып коюу аракети болот. Мындай болбош керек, и биз мындайга жол бербейбиз. Бакиевдин убагындагы Ак жол партиясы үстөмдүк кылган парламенттин кейпине бараткандай түрүбүз бар азыр.
Кыргызтелеком ашык акционердик коому 2018 жылдын 2 ноябрында өзүнө караштуу Кейти Мобайл жоопкерчилиги чектелген коому менен иштешүү укугу үчүн тендер жарыялап, аны Альфа Телеком жеңип алган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда паспорт тендер боюнча жаңжалдан жаңы жагдай ачыкка чыгууда. Бишкектин район аралык соту электрондук паспортко бланктарды сатып алуу боюнча тендер жыйынтыгын жокко чыгарды. Сотко мындай өтүнүч менен тендерде утулуп калган германиялык Мюльбауэр компаниясы кайрылган эле, муну менен жаңы үлгүдөгү паспорт даярдоонун мөөнөтү создукчудай болуп калды. Мындай кырдаалда өлкөдө паспорт кризиси жаралбайбы деген чочулоолор айтылып жатат. Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстанда катар-катар камоолор менен бир нече жетекчинин кызматтан кетирген паспорт чыр боюнча сот чечими чыкты. 29 майда Бишкектин район аралык соту жаңы үлгүдөгү паспорттун бланктарын даярдоо боюнча тендердик комиссиянын буга чейинки чечимин жараксыз деп тапты. Бул тууралуу Азаттыкка сотко доо арыз менен кайрылган германиялык Мюльбауэр компаниясынын өкүлү Азамат Бекенов билдирди.
Межрайондук соттун чечими боюнча ГРСнин 1-февралдагы чечими, анан независимый межведомственный комиссиянын 21-февралдагы чечими толугу менен четке кагылды.
Түшүндүрүп айтканда, буга чейинки сынакта литвалык Гарсупасаулис компаниясын жеңүүчү деп табуу боюнча чечим жокко чыгарылды. Эми соттун чечими 30 күндүн ичинде күчүнө кириш керек. Бул убакыт аралыгында тараптар аталган чечимге каршы шаардык сотко кайрылууга укугу бар. Айрым маалымат каражаттары буга чейинки сынакта жеңүүчү аталган Гарсупасаулис бул чечимге каршы сотко кайрылаарын жазып чыгышкан. Бирок аталган компаниянын кызыкчылыгын коргогон адвокат Бактыбек Жумашев Азаттыкка бул боюнча азырынча комментарий бере албасын билдирди. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматынан болсо, соттун чечими күчүнө киргенден кийин гана мындан аркы кадамдар жөнүндө чечим кабыл алынаарын кабарлашты. Аталган кызматтын уюштуруу коммуникациялык бөлүмүнүн башчысы Элизат Кыдырмышеванын айтымында,
сот чечимин колубузга алган соң юристтер менен кеңешип, бул иш боюнча мындан ары кандай кадамдарга барабыз аныктайбыз. Анткени соттун чечими 30 күн ичинде күчүнө кирет. Ошондон соң гана биз тендердин чечимин жокко чыгарабыз же башка чечим кабыл алабыз.
Кыргызстанда чубактын кунундай чубалган паспорт жаңжалы быйыл жылдын башынан бери уланып келет. Мамлекеттик каттоо кызматы 2018 жылы электрондук паспортко бланктарды сатып алуу боюнча тендер жарыялаган. Бул тендерге чет өлкөлүк 5 компания катышып, литвалык Гарсупасаулис компаниясы жеңүүчү деп табылган. Бирок сынактын дагы бир катышуучусу германиялык Мюльбауэр компаниясы тендерде эреже бузууга жол берилди деп сынактын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тендер чыр боюнча кылмыш ишин козгоп, бир катар жооптуу мамлекеттик кызматкерлерди тендерде Гарсупасаулистин утушуна кызыкчылыгы болгон деп айыптаган эле. Бул иштин алкагында Каттоо кызматынын төрагасынын орун басарлары Урслан Сарыбаев, Данияр Бахчиев жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Талант Абдулаев камакка алынган. Ал эми аталган кызматтын төрайымы Алина Шайкова кызматтан кеткен. Ушул тапта Сарыбаев менен Абдулаев үй камагында болсо, Бахчиев УКМКнын тергөө абагында отурат. Бул чатакта улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Идрис Кадыркуловдун да аты аталып, ал өз арызы менен кызматтан кетүүгө да аргасыз болду. Дал ушундай бир нече жетекчи кызматтан кол жууп, эл аралык деңгээлге чыккан чатактан улам өлкөдө жаңы үлгүдөгү паспорт берүүнүн мөөнөтү создукчудай болуп турат. Ал эми өлкөдөгү жарандарга берилчү паспорт бланктарынын саны саналуу экендиги айтылган. Азырынча мамлекеттик каттоо кызматы жетиштүү санда паспорт бланктары бар, чочулоого негиз жок деп ишендирүүдө. Бирок жарандык активист Рита Карасартова бул чыр улана берсе өлкөдө паспорт кризиси жаралышы мүмкүн деп чочулап турат.
Паспорт керек болгондо шашылыштырууду ала баштайт да. Мисалы бирөө дарыланганы чыгат, бирөө дагы бир нерсе кылат, анан дароо эле бизге батыраак бергиле деген маселе туулат да. Эгер аны чечпей калса кризис ошол кризис болот да.
Кыргызстанда паспорттон башка быйыл апрель айында айдоочулук көлүк жана автоунаанын техникалык паспортун даярдоого да тендер жарыяланышы керек болчу. Паспортко байланышуу акыркы жагдайдан улам бул тендерлер да кечеңдеп жаткандыгы айтылган. Мамлекеттик каттоо кызматы бул тендер жакынкы күндөрү жарыяланаарын Азаттыкка бүгүн кабарлады. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, эми ушул саатырга чейин топтолгон кабарларды тизмектей кетейин. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев пландалган дарылануу курсунан өтүп жатат. Абалы жакшы, бул тууралуу Азаттык радиосунан тарапкерлери кабарлашты. Быйыл Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамдын кабыл алгандыгынын 30 жылдыгы белгиленет. British Airways авиакомпаниясы Пакистанга түз каттамдарын кайра ачты. Бүгүн Кыргызстанда 9 жана 11 классты аяктап жаткан бүтүрүүчүлөрдүн мамлекеттик экзамендери башталат. Батукаевдин иши боюнча кармалган 2 медицина кызматкерин бошотууну талап кылган митинг айдын аягында уюштурулмай болду. Бул кесиптешим Рахат Кеңешова тизмектеп берген жаңылыктардын айрым гана учкай баяндамалары. Аларды кеңирээк окуйм десеңиз биздин сайтыбызга баш багып туруңуз. Эми биз берүүбүздү Москвадагы кабар менен улантабыз. 1-июнда Москвада кыргыз диаспорасы мигранттардын балдарына майрамдык маанай тартуулашты. Шаардык бакчада улуттук оюн Зоок чакан концерттик программа менен өткөн майрамга мигранттардын 500 баласы чакырылган. Иш чарага кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы да барып келди.
Эмне майрам экенин билесиңерби? Кыргызча сүйлөшөрбү?
Я нет.
Сен кыргызча
сүйлөшөсүң. Балдардын майрамы.
Сен Москвада турасыңбы?
Ооба.
Ким менен жашайсың Москвада?
Ата энеме.
Москвага келгениңе канча болду?
Каникулга келдим.
Эмне каалайсың балдарга?
Балдар жакшы ойносун, ата энесин сыйласын, жакшы окуп, чоң ишкерге иштесин деп ойлойм.
Чоң рахмат, ийгилик сага.
Москвадагы шаардык бакчада балдарга арналып уюштурулган бул майрамдык иш чарага мекендештердин Орус калаасында өсүп жаткан балдары, ошондой эле жайкы салууга келген мигранттардын балдары чакырылган. Балдарга майрамдык маанай тартуулаган мындай иш чараны демилгечи Бурулча Турубекова жалпы кыргыз диаспорасынын көмөгү менен уюштурган.
Бүгүн майрамды жалпы координационный советтеги коомдук уюмдун жетекчилери менен биргеликте өтүүдө. Мурункуга салыштырмалуу балдарга көңүл буруу аябай жакшы болуп келатат. Жылдан жылга себеби келечек балдарда деген демилге менен биз көп нерселерди уюштуруп атканыбызга байланыштуу ар бир коомдун жетекчилери, ар бир райондун өз балдарына жакшы көңүл буруп калды.
Бул чече сиз айттыңыз да, бүгүнкү майрамга бир 500 бала келди деп ата энеси менен. Анан негизи Москвада, Москва облусунда азыр ошол мигранттардын балдары канча бала бар негизи?
Мне кажется, ар бир үй бүлөдө 3-4 бала бар экен, ишенесизби? 3-4 бала болгондо ойлосоңуз, азыркы могу жерде эле родителдер 3 баласын алып келди.
Бул майрамга 4 небересин ээрчитип келген Базаркан Зулумбекова Орус калаасында балдар үчүн мындай иш чара өтүп жатканына бир чети маңдайы жарыла куанып ошол эле маалда ата-энеси алыста жүргөн Кыргызстандагы балдарга өкмөттүк, коомдук, жалпы элдик камкордук керектигин белгилеп турду.
4 небере менен келдим. Менин кыздарым бала чакасы менен бул жакта жашашат, бул жакта окушат, садикке барышат. Өзүм келгениме 9 жыл болуп атат.
Кыргызстанда балдарга кандай мамиле кылышыбыз керек? Аны өзгөчө мигранттардын балдарына?
Өзү мигранттын балдарына ошол айыл өкмөттөрү жардам берсе болот эле ошол Кыргызстанда биздин башчыларыбыз дегендей. Анан ата-энеси, конечно, жетишпегенден бул Москвага келип отурат да, эгерде ал жакта жумуш болсо, фабрика, заводтор болсо, ошол ата-энесине ошол жакта баласынын жанында иштешкенден не жетсин? Ошол жакта эле жүрүшүп, бала чакасынын маңдайында жүрүшмөк.
Бул күнү балдарынын жанында эмес, алардан эки бөлүндү болуп алыста жүргөн мигрант ата-энелер да болду.
Аты жөнүңүз ким болот?
Менин атым Миргүл. Казаркорго районунан.
Канча жылдан бери Орусияда иштеп жүрөсүз?
15 жыл болуп калды.
Бул жакта канча балаңыз бар? Кыргызстанда канча балаңыз бар?
Бул жакта 2, Кыргызстанда 3.
Ушул балдарыңызды бирөөнө калтырып келдиңиз да сизчи?
Ооба. 2 балам университетте окуйт, 1 кызым үйдө кайнеси менен. Сагынабыз. Чоңойсо деле сагынам. Баары аман болсо экен деп тилейм.
Айрым ата-энелер балдары жанында болсо да мекен мээриминен сыртта жүргөндөрүн айтып турушту.
Ошол жактан тарбия алса биздин өзүбүздүн менталитеттерибиз жакшы, салттарыбыз бар. А орус жерден болуп калганда биздин менталитеттерибиз аралашып балдарыбыз түшүнүксүз тарбияда болуп калат. Бул менин көз карашым ошондой. Анткени биз үйдө аракет кылабыз, кыргыздын салтын үйрөтүп, кыргыздын тилин үйрөтүп, кыргыз кылалы деп. А сырттан чыккан орустун тарбиясын алып калат. Балдарыбыз өзү аралашып калат. А билбейм, бул кыргыз эмес, киргиз болуп калабызбы?
1-июнда балдарды коргоо күнүнө карата Москвадагы усадьба Дед Мороза паркында уюштурулган иш-чарада балдарга улуттук оюн зоок чакан концерттик программа тартууланды. Москвадагы кыргыз элчилиги жана жеке ишкерлерден билектер ыйгарылды. Лазат Жанбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, биздин сайтыбызга кирсеңиз миграция жана балдардын сагынычы деген аталышта видео турат. Аны Гүлжан Турдубаева даярдаган, анда көрүп койсоңуз болот. Биз берүүбүздү башка темалар менен улантсак, качкан президенттер элге ооз ачырууда. Өзбекстан сыртка кеткен таланттуу мигранттарды кайтарууну көздөп жатат. Казакстанда митингдердин жаңы түрлөрү чыгууда. Ушул жана башка дүйнөлүк басылмадагы макалаларга Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Независимая газета Кыргызстандын экс-президенти ушул тапта Беларусьта жашаган Курманбек Бакиевдин Орусиянын бир нече шаарында уюштурган ооз ачар салтанатын талдады. Бакиевдин жакындары Москвада 500, Санкт-Петербургда 150, Новосибирскте 55, Екатеринбургда 600 адамды чогултуп кечкисин ооз ачырышты. Бул диний жөрөлгө болгонуна карабай, эксперттер Бакиев Кыргызстанда кокус төңкөрүш болобу деген ниетте акырындан өзүнө тарапташтарды чогултуп жатканын айтышууда. Бакиев өзү ооз ачырууга барбаса да жакын тууганы анын атынан сөз сүйлөдү деп жазды газет. Басылманын баяндамачысы Асылбек Экемирдиевдин, Равшан Жээнбековдун, Марс Сариевдин жана Аркадий Дубновдун бул ифтар саясаты боюнча пикирлерин чогулткан. Экемирдиевдин айтымында ооз ачырууга чакырылган меймандар саясат тууралуу бир да сөз айтышкан жок. Орусияда кыйын жашоо, Кыргызстанда бийлик алмашканына карабай тыйылбаган жумушсуздук сыяктуу гана маселелерди сүйлөштү. Саясатчы Равшан Жээнбеков гезитке Кыргызстандагы азыркы абал кооптуу экенин айткан. Акыркы 5-6 жылда эл оптимист эле. Бирок азыр нааразы адамдар уламарып баратат. Бийлик коррупцияга каршы күрөштү эргеп жүргүзүп, Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарын эле бутагалууда деген Жээнбеков өкмөттү да сындап өткөн. Марс Сариев да Бакиевдин жакындары түштүктө кайрадан чогулуп жатат деген ойду четке какпайт. Себеби Орусияда Кыргызстандын түштүк аймагынан барган мигранттар көп. Сариев Кыргызстанда түндүк түштүк ажырымы улам ырбап баратканын, күзүндө төңкөрүш болушу ыктымал экенин четке какпай. Ушундан улам Бакиевдин тарапташтары күч топтой баштаганын айткан. Макаланын автору Аскар Акаев да ооз ачыруу уюштурганын кошумчалайт.
Дүйнөлүк пресса.
Дипломат басылмасы Өзбекстан четке кеткен таланттуу кесипкөй адистерин кайтарып келүү менен өлкөнүн экономикасын өнүктүрүү аракетинде экенин жазды. Азыркы тапта АКШдагы, Канададагы, Британиядагы, Австралиядагы 28 миллион четелдик мигранттын 70% кесипкөй, жогорку билимдүү. 2016 жылы өзбек бийлиги өлкөнү реформалоого бет алганда таланттуу, өз ишин жакшы билген адистердин тартыштыгына кабылган. Азыркы тапта өзбекстандык канча адам чет жакта жүргөнүнүн тагы себеби жок. 2017 жылдагы статистика боюнча Орусияда 1 800 000 өзбек мигранты жүрөт. Казакстанда, Түштүк Кореяда, Түркияда, Европада, Араб өлкөлөрүндө да миңдеген кесипкөй өзбек эмгектенип жатат. 2018 жылы чет жактагы өзбекстандыктар улуу келечек деген бирикме түзүп, 2035 жылга чейин
кийин өз мекенин өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүүнү жетишкен. Былтыр чет өлкөдөгү айрым адистер кайтып барып өлкөдөгү маанилүү кызматтарга отурушкан. Алардын арасында Capital Market агенттигин жетектеген Атабек Назиров, финансы министрине кеңешчи болгон Одилбек Исаков сыяктуу ондогон жаштар бар. Азыркы тапта Өзбекстан чет жактагы акылдуу адамдарды массалык түрдө кайтарууда деп айтуу кыйын. Ошентсе да Шавкат Мирзиёевдин бийлиги жалаң эле кесипкөрлөрдү кайтарууга эмес, билимге инвестиция жумшоону да көздөп турган чагы. Себеби өлкөдө кеңири жайлаган бюрократияны, коррупцияны, экономикалык, саясий чала реформаларды, административдик башкаруудагы башаламандыкты көргөн чет жактагы өзбектер кайтып барууну ойлоно элек. Ушундан улам бийлик мигранттардын кайтышын күтпөй, билим менен өнөргө инвестиция жасап, адамдык капиталды өстүрүү зарылдыгын белгилейт, деди макаланын автору Шерзат Эралиев. Нидерландта чыккан Global Voice гезити Казакстандагы жаштардын авторитардык режимге каршы чыккан акцияларын талдаган. Анда жазылгандарга караганда шайлоо жакындаган сайын бийлик нааразылардын оозун канчалык басууга аракеттенсе да түрдүү ыкмада өз оюн билдиргендер көбөйдү. Чындыктан кача албайсың деген уран менен чыккан каршылык акциялары Асия Тулесованы, Бейбарс Тулумбековту, Сүйүнбеке Сулейманованы, Айдос Нурболотов менен Айгүл Нурболотованы камакка алганда башталып, жаштардын онлайн каршылыгына айланды. Жарандык активист Аянта Актай плакатты кармап турган үчүн кармалган блогер Аслан Сагудинов жаштар шайлоону жалган демократия деп баалап, аны тааныбай турган толкун башталганын айтат. Казак жаштарын интернеттен Европадагы, Нью-Йорктогу, Лос-Анжелестеги мекендештер да колдоп чыгышты. Чындыктан кача албайсың, мен ойгондум, уят деген видео кайрылуулар Казакстандын социалдык мейкиндигинде желдей тарап жатат. Сагудинов бийлик каршы тараптын сөзүн укпаса, абал чың ала берерин эскертет.
Кадырман Угарман дүйнөлүк прессага Бактыгүл Чыныбаева сереп салды.
Өлкөдөгү улуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Кадырман Угарман эми кезек сөздөр ат түрмөгүндө, бул ирет сөздөр ат түрмөгүндө кийим кечектердин аталыштары тууралуу сөз болот. Анда сөз Шөлбек Дүйшеевде.
Жер сууга, аймактарга, буюм тайындарга тиешелүү өзүбүздүн алдан эмедей аталыштарыбызды айттырбай, ататтырбай келгендемби же өзүбүз эле жерип, чанып айтпай дебей, колдонбой келгендиктенби улам мезгил өткөн сайын унутулуп кетип бара жатат. Бүгүн ошондой сөздөрдүн айрымдарын эске сала кетели. Байыркы убактарда бутка кийген өтүктүн түрүн жеке деп коюш экен. Тагырагы көк жеке же жеке өтүк деп аталыптыр. Мындай жеке өтүктөрдү өкүмдарлар менен эл башкаргандар гана кийишчү дешет. Ушул эле жеке деген сөз өтүк деле эмес, белге курчанган курду да билдирчү экен. Эсиңиздерде болсо, эпосто жеке өтүк бутта кой коюп деген же жекени белге курчанып айдай бетин нур чалып деген саптар кездешет эмеспи? Ал эми жеке деген аялдардын кымбат баш кийими болуптур. Кытайдын кымбат шайысынан тигилген көйнөктү жекейбос деп атаптыр. Мисалы Жаңыл Мырзаны кийгени жекей кара бөрүк, эрдиги эпсиз кара көк деп сүрөттөгөн. Желмаянды мингизип жекейбосту кийгизип деген саптарда кездешет. Жекейбос деген жоокерчилик заманда баатырлар кийген кийим болгон экен. Маселен балбандардын баарына жекейбос тонун кийгизип дейт. Кээде белге курчанган курду деле жекейбос деп атаптыр. Жекене деп да коюптур. Сырткы кийимдин дагы бир түрүн жекенди тон деп аташчу экен. Жеңи жок кийимдин бир түрүн желегей дечү экен. Желетке деген да бар, куртканы ушинтип атаган кыргыз. Ушундан да кыргыздын илгерки кийимдерин иликтеп, кайрадан бүгүнкү учурга, бүгүнкү заманга ылайыктап тирилтип келаткан чеберлерге, колунан көрү төгүлгөн ус келин кыздарга айтаарыбыз: Манас эпосуна кайрылып, үңүлүп бир карап көрсө, көп кызыктуу, керектүү, кымбат кийимдердин изин табат эле деп айткыбыз келет. Эми жесе деген сөзгө келсек, аскердик чалгынды жесе деп атачу экен. Жесекчи жесеп калды деген сөз чалгынчы чалгынга жөнөндү дегенди түшүндүрүптүр. Эгер жер жесегиле десе, а дегенде жер чалгыла, жер шартын иликтеп, изилдеп чыккыла дегенди билдирчү экен. Орус тилиндеги застава, охрана, разведка деген сөздөрдүн маанисин жесек деген сөз менен түшүндүрсө болот экен. заставага разведчиктерди койдук дегендин ордуна жесек койдук деп, разведкага кетишти дегенди жесекке кетишти деп айтса эмне үчүн болбосун? Жете деген теги дегенди билдирген сөз. Жетеси жаман десе теги жаман деп түшүнсөк болот. Демек жетесиз деген тексиз дегенди билдирет экен.
Жете же жото деп жетинчи атаны да атап коет. Кадырман угарман, сиз Шалибек Дүйшев тарлаган сөз дайра түрмөгөн уктуңуз. Биз ушу менен Азаттык радиосунун үчүнчү июнь дүйшөмбүнкү таңкы уктурларын жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 1:00 чыгат. Эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманков калчыкты, мага режиссердик пульттан Канат Карымшаков жардам берип турду. Эми акыркы кабарларды Рахат Кеңешова даярдап берип жатты. Эфирден амандашканча, эсен туруңуз, күнүңүз көңүлдүү улансын.